Бернарду Сильва фаулиятыны кайсы клубда давам еттірішні хохламақта. Европа яшыл майданларыда трансфер маусумының кайнақ нафасы алла качон сезілі бошлады. Англияның Манчестер Сити клубы ва Португалия милли терма жамуасының көп қырралі ярым хымаячысы Бернарду Сильва оз келеджагі борасыда мухым бір қарорге келді. Таныклы инсайдер ва спорт журналисты Фернандо Поло өзенең иҗтимаи тармакларындагы расми сахифасында мәгълүм кылышыча, махоратлы плеймейкер фаулиятын дәвам иттерүш өчен өзе истәгән устувор юнәлешне аныклап алган. Манбаның тәэкидләшүче, тәҗрибәле футболчы фаулиятыда кискин бурылыш ясап, Испания Ла Лигасына күчүп үтүшне жуда хам хохламакта.